jien fata ġo bort, nisem il-konsin kondizjoni uħra tal-program t-mim il-kolonja d-dusmu f-pajizna fimkien mal-professur ġo Perotta, għana għedin nibnu l-program bitana kif tafu fuq il-riċerka tiegħu publikata ferba volumi tal-kitba tiegħu Fortress Colony The Final Act. Għedin inti kon sejħeħ tila ġodi The Final Scene of the Final Act.
Eżatt, għedin.
Fil-fatt, il-programm li għaddew, ċit li ta' ju erba naħseb tkellimna fuq l-aspett ta' ristrutturar ekonomiku, tkellimna fuq il-turizmu, fuq l-industrija, fuq l-infrastruttura tal-pajis, fuq il-tarzna, fuq il-port, kanna diversi programmi, imma l-ħadar baħadna li semija ta' għana li jissa f'dal-programm uħrajn ħanerġaw naqilbu ix-xena għal-dimensjoni politika. U forsi nistgħu nibdew id-diskussjoni tagħna llum billi nitkellmu dwar kif kienu qed jaraw is-sitwazzjoni l-Ingliżi dar-baqa qabel nibdew mill-Maltin.
Ġew, f'Settembru tal-1962 meta kien Londra Borċ Olivier, kien ftiem x'ngħid hekk ma dan kien sens li jiltaqgħu f'Diċembru biex jibdew iħarsu lejn
Diċembru
62 biex jitkellmu dwar l-indipendenza. Issa, waħda mill-affarijiet daqsxejn waħda stamp bin semmejt punta di vista Ingliża, naħseb lina ta' min nagħmlu daqsxejn ċara, hija li l-Ingliżi ħafna minnhom l-offiċjali għolin ma kinux jemnu li Borċ Olivier rida l-indipendenza.
Kif kien distramba, ma ħafna.
Il-mistoqsija li jom kienet, ma daw vera l-indipendenza. U fil-fatt, jaxsib taħħom kien li jekk jisiru xid taħtidit f'Diċembru, jisiru principarjament biex jara jekk Malta għandix jisir indipendenti għu le.
U jekk. Kienu qed jaqraw ħażin ħafna l-Borġ Olivier.
U jekk fil-fatt jaslu għal-konklużjoni li Malta jisir indipendenti. Kemm seddum biex jiss indipendenti x'data hemm. U bejniethom l-uffiċjali qablu wkoll li kien hemm erba' kustjonijiet li għalihom kienet fundamentali għall-Gvern Ingliż li qabel irid isir ftehem dwarhom. U dawna l-erba' punti kienu li jkun hemm ftehim ta' difiża, jiftehmu kemm se tingħata għajnuna finanzjarja Malta, jew tiġi offruta biex inkunu iżjed preċiż. Il-pjanijiet dwar Bailey, Malta Limited, u min kien se draftja l-abbozz tal-indipendenza. Kien se draftja l-Gvern Ingliż, jew se draftja l-Gvern Malti. Issa waħda minn daw l-erba' mistoqsijiet diġà poġġejna fil-ġemm ta' Bailey ġiet solġuta. Tajjeb. Issa, l-Ingliżi x-xewqa tagħhom u anke t-teżor Ingliż għamel insistenza fuqha fil-fatt. Kien li iżommu separat diskussjonijiet bejn dwar l-indipendenza u diskussjonijiet dwar l-għajnuna finanzjarja, għallu dawk għandhom ikunu bejn separati. L-esperienza li kellhom l-uffiċjali fl-uffiċċju koloniali waslithom biex jaslu l-konklużjoni li 99% it-teżur se jkun diffiċli ħafna meta jiġu biex jitkellmu dwar għajnuna finanzjarja.
Dejjem kien diffiċli ħafna.
Eżattament. Infatt, Boyd Carpenter kien għallu l-sens mod blant kemm jista' jkun, għallu għan iftehmu, da bejnietom vol diri, għallu għan iftehmu għallu il-fatt li Malta sess indipendenti, għandha tkun raġuni biex Malta tirċevi inqas għajnuna mhux iktar ta'. Vol diri għallu toqgħod tispara l fuq meta tiġi biex fid-diskussjonijiet. Minna ribda dubju ta' xejn kif wieħed kien jistenna l-Maltin kien interessat ħafna fl-għajnuna finanzjarja. Partikolarment inħabba l-fatt li l-pożizzjoni ħażina ekonomika ta' Malta kienet pjuttost riżultat ta' rundown li kienu ġabu unexpectedly l-Ingliżi.
Ġagħni naħseb xi ftit bħal ta' meta ġejna biex nitlu fil-Unjoni Ewropea nies li kien f'moħħhom u li ċaqlaq ħafna nies imbagħad. Il-pakket finanzjarju mhux l-idea li tkun parti mill-Unjoni.
Issa, ovvjament, meta l-Maltin qudiem dil-kussjoni se tkun l-għajnuna sens ħabba dak li kien għallu li kien għallu teżor literally played for time xismu għallu għallu naħseb laħjar metod nimxu bieħ ija l-ewel niddiskutu il-bazi tal-pjan tal-svilup il-tini pjan tal-svilup ġifiri li sej fassal il-gvern Malti u fuq dak il-pjan tal-svilup nkun nistgħu naraw xajnuna minnaħat Ingilterra t-istrateġija għalija u qal li ovvjament ħafna jiddependi fuq il-konklużjonijiet li jaslu għalihom il-joint study, tiftakar il-joint study tkellimna fuqha beż il-gvernijiet biex jaraw s-sitwazzjoni ekonomika ta' Malta u wkoll ir-rapport ta' Stolper. Issa x'kellu f'moħħu sens wa l-indipendenza, kellu f'moħħu hija li l-ewwel issir laqgħa informali bejn il-partiti Maltin kollha.
Biex jara l-feeling ta' kulħadd speċi.
U dana jiddiskutu b'mod informali ħafna xi tip ta' financial settlement qed jistennew, xi draft, xi tip ta' agreement tad-difiża se jkun hemm. U kif u dik qed importanti ħafna lihom Malta kienet lesta li ma tagħtix xi faċilitajiet tad-difiża lil xi hostile power. Tajjeb xi potenza oħra li hija ostili għall-punent. U s'intendi lejn data tal-indipendenza. Issa jekk infakru s-semija tagħna fuq xi ħaġa li konna tkellimna dwar sens bħala karattru, sens kien wieħed minn dawk in-nies li l-Ingliżi jgħidulhom he didn't let grass grow under his feet. Jekk għandu xi ħaġa qed jaħles minnha, m'hemmx dak. Allora, waqt l-uffiċjali qed jgħidu dawn ma jridux tal-indipendenza għall-Maltin, maċert. U kien jagħmel li jridha. U allura l-Maltin jridha u il-gvern Ingliż m'hemmx raġuni kif jista' jżomma il-Malti. Allura iktar ma neħilsu naslu għall-konklużjoni kieku ħadd ikun jaffejqiegħed iżjed aħjar u kellu f'moħħu qal għandna mnejn staw naslu sa' wissu ta' 1963 li kienet mhux realistika did-data xejn. U fil-fatt l-uffiċjal Ingliżi mill-ewwel qalulu li mhijiex realistika. Kiex pereżempju li kien jaf il-Malta sew u kien jaf il-problemi ta' Malta sew mill-ewwel qal li kienet il-pjanta sens kien ottimist iżejjed. Barra minn hekk qallu wkoll ottimist ħafna li tipprova tlaqa konferenza informali tal-partiti kollha Maltin u qallu jekk tagħmel hekk qallu r-riżultat ikun u se nikkwotaħ disorderly and unproductive.
Ħabba il-firdijiet li kien
għallu xkun ma jkun kien ma jkollok hija il-delegazzjoni differenti tal-partiti argumentaw bejnietum. Allu jekk tagħmel din il-kwalità ta' konferenza dak jfisser ukoll li minn tixta tikas il-fatt li il-Labour Party meċi mimintof qed jinsisti li l-ewwel ikun hemm l-indipendenza u mbagħad defense agreement. U mhux bil-maqlub l-ewwel siru indipendenti dak kien il-punt li kien jafas mintof u kellu bla dubju ta' xejn argument qawwi hawnhekk.
Mintof?
Mintof iva.
U x'kien?
Għaxu l-argument kien li jekk jiena indipendenti mbagħad għandi iktar room for manoeuvre. Inkluż il-fatt li jkun jista' jilab il-karta li jiena jekk ma nasalx magħkom nista' nasal ma' xi ħadd ieħor li ma jogħġobkomx ma minn nasal. Borċo li vir u stess kien ammetta anke fil-Parlament li kien jaf il-pożizzjoni tiegħu kienet imdajfa mill-fatt li hu kien qal li jrid jagħmel defense agreement mal-punent għax għal dik il-punt ta' Malta, però l-argument ta' Borċo li vir kien li dan huwa kien prinċipju tal-politika tal-Partit Nazzjonalista u allura ma kien se jċċaqlaq minnu. Barra minn hekk daw l-uffiċjali qalulu wkoll sens qalu
ħajja. U naħseb ukoll ma nafx ta' ma qisu defense agreement qabel. Qisu ċertu biża' li kien hemm kien referendum jiġifieri mbagħad. Dak li jkun jista' jikkalma ftit il-biża' jew le.
Ara, il-problema hija din u sa narawha kemm kienet kbira meta nkomplu nitkellmu. Il-Maltin kien hemm sezzjoni tal-Maltin li kienu bdew issa jaċċettaw il-fatt tal-indipendenza. Però xorta waħda, u żgur li m'hemmx dubju fuqha, li kien hemm biża' kbir fil-pajjiż x'jiġri jekk jitilqu l-Ingliżi. Issa l-ewwel ħaġa kienet li ħafna nies kienu jidru li qed jifhmu l-indipendenza tfisser li l-Ingliżi jippakjaw jitilqu l-għada. Tajjeb, fil-fatt, allora l-mistoqsija kienet x'san nagħmlu kiġri hekk. Se nġudarna mal-ħajt. Issa, fil-fatt, is-saħħa tal-proposta ta' Borġ Olivier għal daw in-nies kienet li qed jgħid lehom ma jtilqux l-Ingliżi. Għandna se nissalvagwarja kemm jista' jkun jobs għax naslu għal ftehim magħhom. Ikonna jnuna ekonomika minn għandhom u sarat tant allura tina żmien biex Malta tiġi fuq saqajja. Issa, Mintoff.
Il-pozizjoni ta' Mintoff biex nsaqsik fuqha. Mintoff kien qed jgħid nadaw iżarmu kollox jitilqu u mbagħad nibdu niddiskutu.
Le, ma kienx qed jgħid hekk.
Mintoff
kienet jilab logħba ħafna iktar komplikata. Il-logħba ta' Mintoff kienet din. Ma ridx l-Ingliżi to take his position for granted.
Dik naħseb dik ovvja u dik naħseb tajba għall-negozjat.
Allora u x'għamel. U kien jitfa' ħafna biex ngħid hekk suġġerimenti jew jagħmel ċertu statements. Xi kultant jekk inti tħares lilhom sew kważi huma xi wħud minnhom kienu kontradittorji għal xulxin. Però l-antamentov kien to muddy the waters biex jagħmela inqas faċli biex l-Ingliżi jaħsbu x'għandu f'moħħu. Allora pereżempju, tisimgħu jitkellem ma nibżonnhom mill-Ingliżi, aħna nġibu għajnuna minn x'imkien ieħor, issa dik qed inkwitaw anki xi wħud mis-supporters tal-Partit Laburista, speċi dak li kienu jaħdmu għall-Ingliżi, jew lejx intaħħu kien jiddependi fuq l-Ingliżi.
Jien xi ħadd li fiċ-ċivil kien u kien qrib ħafna ta' Mintoff meta Mintoff kien Prim Ministru.
Ma Prim Ministru fil-50s jew
fis-70s? Fis-70s. U da għalli jara, 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 għalli
jara,
għalli jara, għalli
jara, għalli jara, għalli jara, għalli jara, għalli jara, għalli jara, għalli jara, għalli jara, għalli jara, għalli jara, għalli jara, għalli jara, għalli jara,
għalli
jara, għalli jara, għalli jara, għalli ma kien zvantaċ li ġej minnu, imma kien zvantaċ mill-fatt li l-Ingliżi kellhom widna sew fl-eżekuttiv tal-Labour. Issa dina naraw il-qudiem li bintu finduna bi aktar tard.
Li kien xi ħadd qed iparla?
U fil-fatt juża tattika m'għandix dubju f'moħħi jidher ċar minn dak li jiġri meta tiżen sew x'qed isir. Li beda jużadik il-widna.
Ġifieri. Jgħid
affarijiet. Ġalment biex ikabbar sens ta' ansjeta. Però fil-fatt il-pjani tiegħu kien jiddiskutihom ma' numru selettiv żgħir ta' kollegi u jitkellem magħhom fil-privat.
Attenduna minn kien qed il-widna Mintoff?
Jiena meta tkellmt ma' Mintoff dwar dan. Kien hemm suġġerimenti, però ma kienx hemm provi. U jaħseb ukoll u naħseb u qbilna fuq min x'aktar x'kien, però m'hemmx provi allura m'iniex les li taf inti semmi żmien.
Mhux hekk, m'hemmx provi.
Tattent li ma semmix żmien fi ktieb għax ma. Jiena xi ħaġa bħal din jekk ma tkunx ċert minnha u għandek il-prova ma naħsibx li għandek tagħmilha. Għax kull ma toħloq sensazzjonaliżmu li ma jwaslek imkien.
Għalkemm naħseb jekk da minn kien il-udna kien jikteb. Xi darba jinstab xi dokument.
Ħa ngħidlek kemm kienu attenti l-Ingliżi. Barra li kellu code name da li referu għalih. Il-kuntatt li kellu
jiġu. Inti għandek prova li kien hemm widna.
Le, definitely, kienu jafu eżattament x'qed jiġi fl-eżekuttiv, m'hemmx dubju kellhom snin. Mhux tissadi. Per eżempju, għandek idea meta fil-50s qed nitkellmu, meta kienu kważi waqf żmien l-split. Mela kienu waslu biex jiftehmu żewġ partiti ta' boffa. U kienu waslu wkoll kemm delegazzjoni li qed tipprova tressaq żewġ naħat flimkien. U waslu għal draft agreement ta' x'għandu jsir. Draft agreement qatt ma ġie pubblikat. Jien sibtu għal l-Ingliżi, l-Ingilterra.
Id-draft
agreement. Kopja ta' draft agreement. Le m'hemmx dubju. Kemm fil-General Case Union u kemm fil-Labour Party kellhom. Il-problema kellhom l-Ingliżi kienet li fil-Partit Nazzjonista ma kellhomx. Allora kienu rridu iktar jaqtaw minn sorsi li ma kienux reliable daqshekk. Però otherwise kienu jkunu jafu l-pożizzjoni eżatta tal-partitu ta' ġew kiżjuni.
Sa kemm intom ma bidix jilha bil-logħba
diġitalizzat. U sa niġu għalija dik, ta' fuq niġu għalija. Issa meta kien qed jgħidulu il-parri li qed jingħata il-Segretarju Koloniali kien ma jaqbillekx tagħmel il-kwalità ta' konferenza, għalul ħaġa li għandek tagħmel hija għamel laqat ma Borċolivir l-ewwel ara daqsxejn xantu f'moħħu il-Prim Ministru Malti, għallu mbagħad kont tistgħu tibnu. Tibnu minn hemmhekk.
Din konferenza qed issemmi ġew dik li mbagħad saret.
Dik tal-tarzat hija, ma dak kellu f'moħħu li ssir waħda informali għal ma tkunx l-istess tip. Sempliċiment fact finding rridu. U Wakefield ukoll il-Kummissarju Ingliż f'Malta ma tantx bidu li issir din l-parti konferenz f'dak l-istadju, għallu għax xi ħaġa bħal di trid preparazzjoni sew. Għallu tinsiex li per eżempju il-Partit Demokratiku Nazjonalista u
l-Partit
ta' Ganado u l-Partit għad-Dimansara ta' Pellegrini kienu kontra l-indipendenza qabel ma' Malta tkun ekonomikali viable. Għallu l-PCP kienet kontra ta' Mabel kienet kontra l-indipendenza f'kull forma u f'kull ħin, allura mis-setasa, għallu l-Multi Labour Party ma' krussi aċċettaw il-proposta tal-Partit Nazzjonalista l-indipendenza għax kienu jarawa li kienet indipendenza kwalifikata u għallu koll Wakefield għallu li l-sens għallu li u personalment kien ċertu koll li mintof qatt ma kien se jaqbel li Malta s-indipendenti sa kemm Borċolivir Prim Ministru Federico Climiro għallu mintof jasal għall-indipendenza ma l-Ingliżi jekk ikun Prim Ministru jekk ma jkunx hu.
Jiġifieri dak jisu qed jgħidu sma. Ħa ngħidlek xi jien ħajdu jekk laqgħhom. Għamiex għafej tlaqgħhom ma ħassib ħafna.
Allu ċert li jekk tagħmel dikkolta tal-laqgħa għallu li se jkollok tkun li l-Partit Laburista jitlaq il barra l-konferenza, għallu l-Partit iż-żgħar jitolbu elezzjoni jew referendum fil-fatt. Hekk ġara quddiem. Issa dan qed jitkellem xhur sew qabel ma bdew il-preparazzjonijiet għal-konferenza in-nifisa. Allu kull ma joħroġ minn konferenza bħal din hija li juri kemm huma fuq binarji totalment differenti l-partiti f'Malta. U allu però min-naħa l-oħra jekk inti tixtieq li l-indipendenza iżmint l-indipendenza tawara, allura għamilha l-konferenza għax kun l-aħfef metodu
biex jitawa l-affarijiet.
Jaw jġildu bejnietom u jitawa l-affarijiet kem trid. Allora suġġerixxa fil-fatt li jew titla delegazzjoni ministerjali minn Malta, jew nkella b'xi mod ieħor iż-żewġ gvernijiet jersqu lejn xulxin u jagħmlu pjan li jaqblu fuqu iż-żewġ gvernijiet qabel ma jdaħlu l-partit l-oħra fl-istampa. Borċolivir li għetja u kħed differenti.
Għax Borċolivir li taħaffer naħseb.
Mux jembis, se tkun jafu kol xirket l-intenzjoni tal-gvern Ingliż. U ma kienx lest li kommetti ruħu għal ċertu tal-bied qabel ma jizen x'għandu f'moħħu il-gvern Ingliż. L-idea ta' Borċolivir kienet għallhom ara, għallhom l-aħjar, għallhom l-ewwel naraw bejtu ieħor x'in il-pożizzjoni ta' żewġ naħat tagħna u mbagħad issirra il-conference. Biex indaħlu l-partiti l-oħra fl-istampa u jihdu sen fija. Għaldi Borċolivir, għal-kem ġi akkużat iktar tard, kien li marriċ l-partiti l-oħra jkunu voluti minn dejjem kellu f'moħħu li ssir dir-round table conference. U kien jagħmel sens, ma tagħmel sens li l-partiti l-oħra taqtaħħom il-barra minn proċess daqshekk importanti.
Mhux hekk kif tistgħu.
Li waqsa tibda l-ħajja ta' Malta indipendenti. Li kellu f'moħħu biss kien għal nistgħu naqsu l-konfużjoni u nevitaw il-telf ta' ħin jekk ikun hemm xi tip ta' ftehim f'Malta qabel ma nistgħu nimxu l-quddiem. U allura allura jekk għallil Wakefield għallu jekk sens huwa lest li jiddikjara qabel mill-ewwel xi data l-indipendenza. Allora jiena għaless biex nitkellem mal-partiti politiċi l-oħra bil-ħsieb li Is-sir konferenza u jitelaw il-partiti kolla emmek. L-uffiċ koloniali kien xettiku ħafna dwar dan l-approach. U interessanti.
Għallafoglja kien ċej, l-approach li rid Borġo Olivier u l-approach li
rid Borġo Olivier. Allora, għawnek tara il-mod ukoll kif inħarbu l-Inglisi. Tax, għanna ħafna Maltin għandhom l-idea żbaljata. L-Ingliżi kienu l-allat tal-fair play u li kollox li jagħmlu above board. Tajjeb u x'nafien u li jekk hemm xi underhand dealings dejjem se tkun ġejja mill-Maltin u se ħadd ieħor. L-Uffiċċju Koloniali suġġerixxi lil Wakefield li għandu japproċċja lill-partiti l-oħra on the quiet, informalment. Tajjeb? Għallu għamela kif tridi, whatever manner you like. Però l-importanti li Borġo Olivier ma jkunx jaf x'qed tagħmel. Biex jaraw x'iridu u allura tippreparana għallhom leh il-Komissar, jo għallhom ma tarax li mussa nagħmel xi ħaġa bħal di, għallu jekk nagħmel bħal di, għallu f'Malta se toħroġ tinkixef. Allu u kif tinkixef, għallu r-relazzjoni tajba li għandi mal-Prim Ministru se jitkissru għal dejjem għax mhux se jafdani. Passi ħor minn dak il-qoddim. Allora ili netħabar biex nibni bridges mal-Prim Ministru xu kien jaf kemm kienu jissuspetta lill-Ingliżi Borġo Olivier, allora qed kissilli kollox. Allora suġġeriment ta' Wakefield kien imxu mal-li qed jipproponi il-Prim Ministru Borġo Olivier u mbagħad ħallu l-Prim Ministru stess l-ewwel jikkonsulta il-partij l-oħra wara li jiġi lura minn Londra. Sands ma kienx daqshekk ċert li din kienet l-aħjar, għax il-biża tiegħu kienet.
Li... Sands kellu attitudni differenti minn ta' ċivili.
Iva, u ħafna darba kien jikklexxa ma' ċivili, fil-fatt. U xi kultant, meta kien jikklexxa bl-aħrax mod li jagħti mbagħad ordnijiet li jsiru li jsiru f'daqqin, eċetera. Sands kien xettiku li li l-ewwel isir diskussjoni ma' Borġo Olivier ma' Borġo Olivier ta' mal-partiti, għax il-biża tiegħu kienet li daw joħorġu bl-akkuża li ż-żewġ gvernijiet kienu ippreparaw kollox minn wara dar il-partiti u issa se jippreżentawhom kważi b'fatt akkompli. Imma minnaħa l-oħra aċċetta wkoll li tagħmel x'tagħmel ma kienx faċli il-futur ma kienx faċli dwar dar diskussjonijiet. U allura aċċetta li l-ewwel ikun hemm exchange of views mal-Gvern Malti u mbagħad jaraw se jiġri minn hemmhekk. Issa, l-ewwel pass li għamel Borġo Olivier li bat memorandum. U dan il-memorandum dwar l-indipendenza huwa interessantissimu.
Bat memorandum lill-Ingliżi.
Lill-Ingliżi. Bħala bażi tad-diskussjoni. Huwa interessanti inħabba l-fatt li juri biċċax kellu f'moħħu Borġo Olivier, juri wkoll il-mod kif jaħseb dwar Malta u l-Ingilterra relazzjoni bejnietom. Issa, meta Borġo Olivier kien ħabbar li se jkun hemm diskussjoni dwar l-indipendenza, ħafna nies ħadu qata. Għaliex, għax kien qed tiġri sew ix-xnejja u kienet qed mejjuna ħafna mit-Times of Malta, per eżempju, li anki mill-xettiċiżmu li kienet juru il-gazzetti laboristi dwar Borġo Olivier. Li Borġo Olivier kien talab l-indipendenza bħala political ploy qabel ma ħax il-flus u allura to divert attention u li fil-fatt ma kellux moħħu li jasal l-indipendenza.
Dik kif kien qed jaħdu ċerti civil servants Ingliżi.
Eżatt. Per eżempju, Mintoff kienet kritika bl-ħarax l-Borġo Olivier tal-li il-Prim Ministru ma kienx aċċetta il-proposta tal-oppożizzjoni laborista li jsir select committee fil-Parlament biex jiddiskutu u jiddraftjaw an independence constitution. U tal-li dak kien naqas milli jitlob ressa fil-Parlament rezoluzzjoni biex ikollu l-backing tal-Parlament dwar l-indipendenza, għaxu Mintoff kienet jargumenta li kellu f'moħħu l-Gvern Ingliż kien li jkollu sovereign base f'Malta, dan ħabba l-fatt li meta ċipru saret indipendenti. Parti mill-diskussjoni kien dwar l-indipendenza ta' u negozjati dwar ċipru, kienet waslet biex f'ċipru il-gvern Ingliż iżhom żewġ bażijiet sovrani, sovrani ġifiri. Meta tidħol f'dak il-bażijiet, inti għad l-Ingilterra mhux ċipru.
Għati naf minn twilet hemm.
Ih.
U dak miqgħux Ingliż.
Qiegħed hemmhekk u dik hija u minn tof kienet jaħseb li fil-fatt l-Ingliżi kellu f'moħħhom hija li jinnegozjaw sovereign base ma' Borċolivir u dana ma kienx aċċettabbli għalih.
Għal-mintof.
Ma kien aċċettabbli. Borċolivir. Borċolivir ma kellu l-ebda ħsieb ta' sovereign base, dikka kienx ħaġa ma kienx lesi aċċetta. Essa, u mintof kienx argumenta li jekk Malta tispiċċa b'sovereign base Ingliża, allura għal-mux jekk bissa jiġri, essa, pers taħna ġat kellna dwar id-dokjard u nafu kif spiċċat il-kustjoni ta' dokjard u illu niftakru il-kustjoni ta' dokjard spiċċat bil-mod li spiċċat fi żmien meta dali qed ngħidha wissa kien għadu qed jingħad però d-dokjard għadha il-problema biex issolvuta. Ok, qed jgħid barra minn hekk nispiċċa b'sovereign base qal. Id-dokjard fidej l-Ingliżi totalment u fil-fatt allura commitments lejn il-Commonwealth sa fil-fatt. Commitments il-Commonwealth ma tantx fil-realtà kien hemm, imma hekk kienet jgħid mintof, u dak kull ma kunu qed nagħmlu hija niblu kolonializmu għal dak li kien jissejjaħ neo-kolonializm. Allura attaparsi indipendenza. U dina iċ-charge ta' neo-kolonializm naraw li issir biex ngħidlek pedina importanti fil-kritika tal-Partit Laburista lej dak li kienet jagħmel il-Gvern Malti. Jekk inti tħares lej il-punt ta' tluq bejn il-Gvern Ingliż u l-Gvern Malti, waqt li kien hemm differenzi, ma kienx hemm differenzi li ma jistgħux jiġu rranġati.
Fuq l-aspetti kollha qed ta'
iva.
Għax aħna qed nitkellmu fuq l-aspett tal-indipendenza.
Il-Gvern Ingliż, il-Gvern Ingliż kien lest li jagħti l-indipendenza u lest li jħallas ċertu somma li huma stessa domma stabbilixxew x'moħħhom biex ikomplu jużaw faċilitajiet għad-difiża f'Malta u sakemm dawn ikunu garantiti allura hemmhekk jistgħu jimxu. Min-nata Gvern Malti, Malta ridet l-indipendenza, imma għar-raġunijiet ta' ekonomiċi u raġunijiet ta' sigurta kienet tilqa' li f'Malta jkun hawn preżenza militari għal perjodu miftiem bejn iż-żewġ naħat. Imma mbagħad kien hemm ċertu differenzi ta' prinċipju bejn iż-żewġ naħat bejn Gvern Ingliż u Gvern Malti u anki ta' dettall, pereżempju.
Għax ta' prinċipju l-iktar importanti nibdew bihom.
Pereżempju, kien ħarsu lej il-memorandum ta' Borċolivir li il-Colonial Office meta evalwatu għalet dan huwa sensible and to the point. Tajjeb u li kien moderat u qalu wkoll fair, it was a fair and reasonable document as could be produced at that time. Allora qalu hemm fuq ix niddiskutu mhux xi ħaġa da. Kif qed jitkellem qed ħares l-indipendenza f'dan il-memorandum Borċolivir, qed jgħidlek li beda mill-punta di vista li l-indipendenza ta' Malta ġej ġiet aċċettata. U dina wieħed mill-punti li ma qablux dwar il-memorandum. Fatti jekk tħares lej fil-records Ingliż, jekk tħares lej il-memorandum oriġinali ta' Borċolivir, issib li mill-ewwel li wieħed mill-uffiċjali Fairclough jagħmel nota not true. Li aħna qbilna, niddiskutu l-indipendenza, mhux li qbilna l-intuha l-indipendenza lil Malta. U jagħmel nota oħra li sens probabbilment jaqbillu li jagħmilha ċara l-Borċolivir bidunet li this was not the case, li huma ma qablux għadhom li jatu l-indipendenza.
Borġ Oliver kien għamel apposta.
Għamel apposta, Borġ Oliver. Borġ Oliver, rrit jibda mill-punta di vista li maħniex niddiskutu ux sen kun indipendenti, imma sen niddiskutu meta sen kun indipendenti u taħt klima kondizjonijiet. U jgħid ukoll li fil-memorandu li allura l-pass li jmiss għal-Malta hija biex tiġi stabbilita kostituzzjoni ġdida fuq bażi b'saħħitha. Biex b'hekk ikun hemm dak li sejjaħu stat indipendenti li jkun progressiv u prosperous li jista ekonomikament jimxu l-qudiem. U jagħmel żewġ punti, jgħid Malta għandha ssir a sovereign independent state, jgħid li għandha jkun monarkiku, tinżamm ir-reġina, mhux republikan, u li għandu jkun fil-Commonwealth, dawn huma prinċipji joħroġ bihom. Tajjeb?
Borġ Oliver.
Borġ Oliver. Jgħid ukoll li Malta għandha tipprova tissieħeb fil-Commonwealth, fis-suq komuni, dejjem jekk iġġib favorable suitable terms. U li ssir ukoll membru tal-United Nations u organizzazzjonijiet internazzjonali oħra. Għal ukoll fil-memorandum li kienet ix-xewwa tal-gvern li l-applikazzjoni għal membership ta' dawn l-International Examination Organizations jiġu sponsorjati mill-gvern Ingliż.
Sponsorjati jiġu fil-gvern.
Imbekkjati. Imresqa. Għax inti jekk titressa allura u jkollok minn qed jinbuttajilek allura.
Iktarħalek iktar
malaj. Tajjeb. U li l-accettazzjoni ta' Malta bħala membru tal-Commonwealth issir qabel il-ġurnata tal-indipendenza. Vuol dire ikunu jafu l-Maltin li appena ssir indipendenti Malta se ssir membru tal-Commonwealth.
L-istess naħseb li l-ikbar vantaġġ tagħha u li qisek tnaqqas
il-biża'.
Il-biża',
il-biża', eżatt. Issa. Barra minn hekk jagħmel isemmi prinċipju oħra. Għalli il-politika estera tal-gvern Malti kienet waħda li għandha tkun b'sieħba mal-punent u mal-NATO għal u ma mhux se jkunu neutralist mhux se jieħdu dak iż-żmien kellek fil-qawwa kbira qed jikber il-movement neutrali u non-allinjat u qal għal wara kollox din interessanti ħafna f'din memorandum għamel il-komment aħna mhux lest inkunu neutralist neutrali fil-ġlida bej il-vant u l-punent bħalma huwa lest ikun il-partit tal-oppożizzjoni jekk jieħu l-poter. Hawnhekk naraw li l-Borġ Oliver jibda juża dak li nsejjaħ lu l-fattur Mintoff.
Jiġifieri beżagħhom Mintoff.
Jaqbilek tiftiehem miegħi.
Għax inkella ħajkollokar.
Għax inkella jkollokar. Għalli tilles li Malta tasal għal-ftejn dwar defense arrangements ma' Renew Unit u li din interessanti ħafna sa naqra eżatt kif kienet apposta għal a date should be fixed for the restoration of sovereignty as early as possible in 1963. For the restoration of sovereignty.
Xet
jgħamil Borġ Oliver hawnhekk. Borġ Oliver qed jgħid li meta ġew l-Ingliżi f'Malta wara l-assedju tal-Franċiżi.
Malta kienet sovrana.
Kienet sovrana, Malta bil-ħila tal-Maltin li Malta intefa' barra il-Franċiżi. U li fil-fatt l-Ingliżi użerpaw il-pożizzjoni Maltija għax il-Maltin rridu li ikollhom local government u dawk jgħidu ħsieb indifiża u x'nafin u intu ħadtu kollox f'idejkom, ħadtu na sovereignty, sraqtu inna. Issa jrid restoration.
Storikament korretta li speċi l-Franċiżi kaċċajni.
Naħseb hija debatable. M'hemmx dubju li l-maġġor parti tal-ġlied sar mill-Maltin. Dika u l-intilfu ħafna imwiet Maltin dak l-assedju. Ma tantx għandna rekords ta' imwiet Ingliżi, per eżempju, dak l-assedju tajjeb. Nafu wkoll li l-għar postijiet tal-ġlied kienu dejjem okkupati mill-Maltin. Mhux minn truppi Ingliżi. Però Borġ Oliver hawnhekk kien qiegħed jagħti l-interpretazzjoni li dejjem inżammet dejjem inżammet tradizzjonalment biex ngħidlek fil mill-leru li minna ħareġ il-Partit Nazjonalista. Minn żmien qed nitkellem Fortunato Mizzi, eċetera l-qudiem. Li fil-fatt l-Ingliżi kienu ħadu vantaġġ mill-Maltin. Sa kien titħares lej daw il-punti, tara mill-ewwel x'għandu f'moħħu Borċo Livier. U però kompla fil-memorandum li dawna l-għanijiet għandhom jintlaħqu permezz ta' Kostituzzjoni l-Indipendenza, a Service Lands Agreement, Defense Agreement u Financial and Economic Agreement. Dawn għandhom ikunu l-bażi tal-ftehim beżu l-gvernijiet. Il-Kostituzzjoni kella tqis l-interess nazzjonali u il-prinċipju fondamentali li għandu li issibhom fil-Kostituzzjonijiet ta' pajjiżi oħra tal-Commonwealth. Għamela ċara li marit Senat li għandu li il-Parlament f'Malta għandu jkun unikamerali.
Ġax, kien hemm żmien meta kellna Senat.
21 u 1933, tajjeb, u li l-Kostituzzjoni għandha wkoll tissalvagwardja il-drittijiet umani u l-indipendenza tal-ġudikatura, tal-public service, tal-ċivili, ġifieri, tal-pulizija. U ta' l-auditing fil-pajis. Il-Kostituzzjoni kalla jkollha wkoll tispjega b'mod ċar x'kienu l-kwalifikazzjonijiet biex intissir ċittadin ta' Malta. U barra minn hekk ċertu proviżjonijiet importanti kellhom jiġu entrenched fil-Kostituzzjoni. Dawna suġġerimenti dwar il-Kostituzzjoni ma ġablu ebda reazzjoni qawwija minnaħa tal- tal-gvern Ingliż fis-sens li dawn narawhom reasonable affarijiet li wieħed kien jistenna.
U naturalment daw affarijiet li diversi minnhom ridu jiddiskutu fid-dettall mhux tas-Senat, imma l-fejm ekonomiku tad-difiża.
Issa meta l-memorandum jitkellem dwar is-Service Lands Agreement li kellu f'moħħu il-Prim Ministru, il-memorandum jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li Malta kienet żgħira ħafna u allura l-art għandha importanza kbira u l-fatt li s-servizzi kellhom fidejhom kwantità kbira ta' art ibxerda ma' gżejjer ikollha Maltin. Issa hawnhekk ta' minn inħarsu lej il-mindset Ingliża fejn jitlu daw l-art u qudiem naraw il-kwestjoni tlaqgħu dwarha l-artijiet. Is-servizzi Ingliżi għalihom l-art kienet tagħhom, l-art kienet tagħhom.
Ta' fejn għandhom il-bażijiet.
Viva, għax inti. Ara, waħda mill-affarijiet, li kiteb il-professur Dominic Fenech fuħed mill-kotba tiegħu, kienet preċiż di għal minn ġew l-Ingliżi l-qudiem l-Uffiċċju Kolonjali kien mexxa lill-Malta fl-aħjar interess tas-servizzi. U kien preċiż. Tajjeb kien preċiż.
Din ta' kemm il-darba wkoll l-interess tal-Ingliżi kien l-Ingliżi.
Sekk, il-servizz Ingliżi. U allura s-servizz Ingliżi kienu jieħdu l-art li għandhom bżonn f'Malta u jieħduha bidritt u dik hija tagħhom għax Malta hija kolonja Ingliża. Infatti iktar qudiem nagħru kwistjoni għalha meta daw qalu aħna l-art li nċedu il-gvern Malti għandu jħallas għaliha.
Ukoll.
Inti għandek.
Ma fil-faġġera.
Mħallas il-vernu. Ma dina kienet il-mentis forma tal-servizz Ingliżi. Għax, waqt li għandek nsemmu dejjem l-Uffiċċju Kolonjali, meta niġu għall-indipendenza kif se nara, jinsej kollok dipartimenti oħra tal-istat li huma involuti b'mod immens. Għandek it-teżur, bdew minn hemmhekk. Għandek kif se naraw il-Foreign Office u l-Commonwealth Relations Office. Għandek il-War Office, l-Ammiraljat, u għandek l-Air Ministry. U mbagħad għandek l-Uffiċċju Kolonjali. Forsi id-diffikultajiet u l-komplikazzjonijiet kienu ħafna ikbar milli ħafna nies jafu bihom jew inkella xi wħud minnhom qas iridu jaċċettaw li kien hemm dal-komplikazzjonijiet. Allura għal il-memorandu li tkun hemm tibdil inħabba l-fatt li għal raġunijiet politiċi, prattiċi u ekonomiċi xuħut mill-artijiet li għandhom is-servizzi f'Malta mal-indipendenza għandhom jiġu trasferiti lill-Gvern Malti. Naraw ukoll li din it-talba tiffitti eżatt mal-klejm li għamel qabel dwar restoration of sovereignty. L-art mhux tagħkom hija tagħna, ħadtuha intom tittatwina. U kienet challenge dirett għal xi ħaġa li Borġu Livi kien jaf mill-esperjenza tiegħu fil-dak li s-servizzi kif għad jippretendu li l-art hija tagħhom, l-ownership hija tagħhom. Infatti mill-ewwel Fairclough, meta kien Fairclough waħda mix-xogħol li kien ingħata kien li fil-fatt jagħmel evalwazzjoni ta' dil memorandum bħala bidu, jien nota mill-ewwel li din se tqajjem problemi kbar kemm mas-servizzi u kemm mat-teżur. Għal dawn se jirreżistuha minar dubju it-talba u l-pretenzjoni ta' Malta li dawn għandhom jagħtu l-art lura mingħajr ma' Malta ma tħallas xejn dwarha. Borġu Livi argumenta wkoll fil-memorandum li xi ħut mill-artijiet u bini li kienet jużaw servizzi, probabbilment ikollhom bżonnhom għal faċilitajiet wara l-indipendenza u allura il-Gvern Malti kien ippreparat li jikkonsidra li jikri daw l-artu l-bini qed nominal rent fuq ċerti kundizzjonijiet. Imma sad-data tal-indipendenza dawk l-artijiet li kienu se jitilqu minn idejhom is-servizzi u l-binijiet kienu jagħmlu lista tagħhom is-servizzi biex diskutuhom mal-Gvern Malti biex jgħadduhom mill-ewwel il-Gvern Malti. U qabel ma jiġu ritornati daw l-artijiet u bini, għamel ukoll it-talba li xi war damage li seta' kien hemm, inkluż tu National Monument sejħilhomu, kellhom jiġu irranġati u barra minn hekk jekk huma żidu xi bini li ma jkunux imorru mal-kumplament tal-bini oriġinali u fil-fatt sejħilhom unsightly objects, dawna kellhom inaħħuhom spejjeż tagħhom. Għall-defense agreement trid ikun dettaljat fil-memorandum li juru b'mod ċar ir-responsabbiltajiet id-drittijiet u l-privileġġi li se jgawdu l-forzi Ingliżi. Tajjeb, u li kien lest jiddiskuti li dawn ikollhom l-istess drittijiet bħal m'għandhom qabel l-indipendenza. Imma, for political and practical reasons, reġa' qal il-memorandum, da mhux se jkun ma jaċċettax li jkun an exclusive agreement bejn Malta u l-Ingilterra. U Malta iżomm id-dritt, dinha mhux bitonx mill-ewwel l-Ingliżi, li tagħmel xi arranġamenti oħra li tħoss li jkunu fl-aħjar interessi tagħha ma' pajjiżi oħra skont il-ħtiġijiet taż-żminijiet. Borġu Livi rrid ukoll
li naturalment dik kienet tibsa l-immaġana l-Ingliżi.
Għaż biss jikkonsidrawha.
Borġu Livi. Ma jista' jkun li jkun daħħalhom dawn biex imbagħad ikollu fejn negozja.
Ikollu fejn negozja mhux hekk xi ħaġa tidher li qed iċċedi fin-negozjati. Borġu Livi xtaq ukoll li jiddiskutu il- u jiġistabbilit consultative machinery bejn iż-żewġ gvernijiet u li fil-futur affarijiet bħal nafi tip ta' duty li titħallas.
In-nafi kien dal-ħanut kbir, supermarket kbir tal-forzi armati.
Navy, Army and Air Force Institute. U dawna kienu ibijaw l-servizzi u l-membri tas-servizzi, inklużi membri tas-servizzi ta' Malta,
il-Maltin.
Ibijaw l-ħafna. U rrid ukoll jitkellem dwar il-futur tal-RMA u territorial regiments li kienu jeżistu. U fil-fatt faċilitajiet se jkun hemm jekk taqala gwerra jew emerġenza u x'assoċjazzjoni se jkollha Malta ma' NATO biex jitaħseb dwar id-difiża tagħha. Jiġri qed iħares lej firxa wiesa ħafna. U da mhux biss. Il-memorandum ikompli jgħid li wara li jkunu spiċċaw inni l-studji u l-konsultazzjonijiet dwar il-futur tad-dokjar, għax da sar qabel ma saru dak l-arranġamenti, isir dak li se jħilha an overall Financial Aid Agreement biex l-ekonomija ta' Malta tiġi diversifikata. Borċ Olivier għat attent li marriċ a once and for all endowment għal marriċ somma u daqsek għaxu kellu f'moħħu li fil-fatt rrit li kun hemm għajnuna fuq ċertu ammont ta' snin inħabba tiġijiet tal-ekonomija Malta.
Fil-fatt sarftin fuq 10 snin.
Eżatt. Ella ferkla fil-fatt għamel nota għal dana li rrit huwa a pension payable indefinitely. Talab ukoll li kun hemm għajnuna biex minnaħa mill-ispensa li kellu ċivil Ingliż biex jiġi faċilitat il-free entry ta' ċittadini Maltin fl-Ingilterra jekk ikunu unemployed biex ovvjament itaffi parti minn dik il-pjaga. U talab ukoll għajnuna mingħand l-Ingliżi biex jgħinuh jistabbilixxi foreign service għax ma kienx hawn esperjenza dwaru għaw Malta. Fakkar l-sens ukoll li il-poplu Malti u il-partiti politiċi ma kellhom x'jaqsmu xejn fit-tfassil tal-Kostituzzjoni li kienet titħaddem dak iż-żmien il-Blood Constitution u għalhekk qallu l-ewwel ħaġa li se ssir mill-Gvern Malti hija li se jagħmel abbozz ta' Kostituzzjoni l-Indipendenza u jagħmel konsultazzjoni f'Malta qabel ma ssir konferenza f'Londra li qal li għandha ssir fil-first half of 1963. Kifet tara dal-memorandum kien far-reaching, kien qiegħed Borċ Olivier ħares lejn l-iktar aspetti li kien jaf li probabbilment se jkunu iktar ibsin meta jiġu għan-negozjati, però kien qiegħed jagħmel ukoll il-pożizzjoni tiegħu ċar is-sema.
Ma naħseb kien naturali ġew li jkun memorandum li ju far-reaching, għax da rrid jaqbad l-aspetti kollha, rrid jassigura ruħu li l-aġenda kollha tiegħu tkun qiegħda rappreżentata fih.
Eżatt.
U rrid jassigura ruħu wkoll li jkun dokument li meta l-Ingliżi jarawh jgħidu isma' hekk ħa jkollna diskussjoni bis-serjetà.
U speċjalment għax jiena naħseb li kien jaf minn ċertu rimarki li kienu jgħaddu ċertu uffiċjali meta jkunu qed jitkellmu miegħu li l-Ingliżi kienu għadhom ma belawix tal-indipendenza fir-realtà.
Ma belawix jiġifieri mhux għax jisu għadhom mhux qed jemnuha.
Eżatt, eżatt.
Għandhom id-dubju.
Issa Borċ Olivier tela l-Ingilterra f'Diċembru bejn 16 ta' Diċembru
ta' 1962
tajjeb biex jipprovi jasal għal xiftejn preliminarju.
Jo biex iltaqa' ma' sens.
Ma' sens. U l-punti li ġew diskussi hija jekk se jkun hemm xi ġurnata kellu f'moħħu jiddeċidu fuq ġurnata għall-indipendenza ta' Malta dwar il-monarkija jekk se tinżamm jew le vol dir jaqblux l-Ingliżi dwar dan u jekk Malta u se ssir parti mill-Commonwealth. Borċ Olivier aċċetta il-suggestion li għamillu suġġiment ta' sens li allora għallu niktib lek. Għallu biex tagħmel confidential le Borċ Olivier jikteb li sens. Għallu biex inti tagħmel confidential sounding mal-gvernijiet tan-NATO biex tara jekk minar ma jkollna commitment aħna f'dan l-istadju jekk Malta applika għal-membership tan-NATO kienx hemm ċans li dana fil-fatt tirnexxi.
Il-ħin u dak li jogħġob konna nifqgħu. Aħna darb'oħra
Il-laqat jizviluppaw l-affarijiet għal ħafna komplikazzjonijiet kif se naraw.
Grazzi ħafna il-Professur Perotta għall-informazzjoni tagħna, grazzi lilkom għall-attenzjoni tagħkom infakkarkom dal-programm tistgħu anki tisimgħu billi titlu fuq il-website tagħna www.campusfm.um.edu ta' tem tiegħek isibu fejn għandna maħżunin biex nitkellem hekk il-programmi dan u ħafna oħrajn u sensi li oħrajn u tistgħu tisimgħu nkun titatakom anke daw il-programmi eventualment ikunu aċċessibbli mill-repożitorju tal-università wkoll min jagħmel search fil-librerija ikollu indikazzjoni wkoll għal dawn għal dawn il-programmi mimlija bir-riċerka li għamel il-professur Frotta. Grazzi tal-attenzjoni, saħħa.